razstava, ne, oziroma cel projekt, objekt spektakla, v bistvu nekako dekonstruira tvojo prakso, ne, se pravi, nekako stvari postavi v fizični prostor in v bistvu nekako prikaže proces tvojega dela. Ne. Se pravi, razstava je tokrat brez fotografij, ne, ampak ima predstavljene se elemente, v katerih so v bistvu verjetno fotografije nastajale. Zdaj, kaj v bistvu v tem projektu pridoda ta razširjena dimenzija?
Najprej sem se hotela spet ukvarjati s funkcijo gledalca. No, tako kot so se nekako zadnji moji projekti že kar nekaj let nekako s tem igrali. Sem pa spet vzela specifiko samega prostora za štartno točko, sprav samo galerijo Škuc, njeno pozicijo, tloris, čistko, ne. Vhod gledalca, kako se pot gledalca lahko, lahko potem naprej raziskuje znotraj samega galerijskega prostora. Ideja je bila pač obrniti to vse na glavo. Ne. Se pravi, da gledalec, da se zave, da je prišel v neko generirano fikcijo, se pravi, ko gledalec vstopi v prostor, vstopi v zakulisje generiranega prostora, gre za budvar Adolfa Losa iz Ville Miller v Pragi. Potem gledalec nadaljuje svojo pot, vstopi skozi vrata, vstopi v ta budvar in se dejansko znajde na stageu. Se pravi, gledalec postane dejansko akter, če ne drugega v relaciji z tem generiranim prostorom. Potem, ko nadaljuje svojo pot, stopi dol iz tega stagea, stopi v dejanski galerijski prostor, se lahko obrne nazaj, gleda nazaj na stage in spet zazame to pač primarno oziroma to funkcijo, ki bi jo pač vsak pričakoval znotraj galerijskega prostora. Tako da ta prostor nekako hoče postaviti te primarne parametre branja samega projekta. Štartna točka projekta je bila nekako skor obsesija, ko sem jo razvila do tega prostora, do tega budvarja, na katerega sem v bistvu naletela zaradi raziskave zgodnjega modernizma in njegovih taktik pri živalskih vrtovih. In to so bile neke kletke in paviljoni Tekton grupa, spravi Lobetkin, ki so bili najeni v Angliji, ene par jih je bilo v londonskem temu zuju, nekaj jih je bilo pa v Dudley zuju. In to pač, zdaj London so malo popravili, Dudley čisto razpada, ampak so eni taki fenomenalni paviljončki. Mene so zelo zanimali, ker se mi je nekako zgodil prvi, mislim, nekako dejansko znotraj zgodovine arhitekture, ki je za prvo predstavitev tega pač panoptikuma, no, ko je pač žival na ogled gledalcu z vseh strani, sprav ne more se skriti. Sam zoološki vrt je bil vedno generiran znotraj nekih umetnih habitatov, ne, veliko bolj, kot se to danes počne. Tako da ta modernizem je šel pač res v eno tako zelo slepo vejo. Ne. Ampak predvsem je mene tukaj zanimalo zato, ker se pač postavlja neka arhitektura, ki ima zelo direkten odnos do subjekta in objekta in gledalca in gledajočega. Ko sem pač nekako raziskovala te prijeme arhitekturne, sem pač naletela na ta podvar, ki je pač en tak totalen fenomen, poleg tega, da je seveda to najbolj opisan prostor, kar se tiče feministične literature, ne, sprav Beatrice Kolomina, Anne Trautmann, tako naprej. Jaz sem se nekako ne hotela temu izogniti, ampak mi ni bil tako pomemben ta aspekt same arhitekture, ampak me je dejansko zanimalo, kaj se zdaj dogaja z prebivalcem oziroma prebivalko te sobe, ker dejansko ta soba postane kot nek opazovalni stolp znotraj hiše, znotraj te sobe imaš hkrati pogled ven in pa noter v glavni prostor te Millerjeve vile, sprav v dnevno sobo, ne, sprav en tak totalno špijonska mašina v bistvu, ne, oziroma po drugi strani pa tudi čistko zelo psihološko, psihološko naprava, ne, ki govori o tudi o nadzoru in kontroli. Zdaj, tudi ta dva elementa se nekako zelo, zelo hecno generirata z dvemi v bistvu zelo različnimi aspekti same arhitekture. To je po eni strani pač ta intimnost, ne, zaradi samega materiala in pa intimnost zaradi osvetljave. Ne. Tako da ta osvetljava, ki jo je Los vedno uporabljal kot sam izvor dnevne svetlobe, se pravi, njemu okno ni bilo pogled, ne, to ste se recimo s Le Corbusierjem ste se tukaj zelo fajtala, ne, Losu je pač okno vedno bilo res kot nek lightbox, ne, in zato smo se pač tudi ločili tukaj na ta način delati s samim prostorom.
Zakaj je pravzaprav los? Ne? Ker los v bistvu sam po sebi dost neko kontroverzno ideološko pozicijo v bistvu predstavlja. Ne? Se pravi človek, ki se je na nek način uprl temu Art Nouveau oziroma secesiji Dunajski in začel na novo. Ne? Se pravi v tem svojem eseju Ornament and Crime se pač zauzame za ta neki čisti funkcionalizem, ampak po drugi strani je tudi sam zelo ornamentalen.
Tako, no, Los je bil pač absolutno skoraj bolj znan po teh svojih esejih, kakor po arhitekturi. In po drugi strani on pač ni delal s tlorisom, pač bil je prvi arhitekt, ki dejansko delal s prostorom samim, v bistvu na zelo kiparski način. Ne. Sprav je dejansko stal na gradbišču pa usmerjal, kje se morajo stene postavljati. Ne. In zdaj ta sam prostor, mi ga nismo delali po načrtih, delali smo ga po najdeni fotografski dokumentaciji, nismo nač merali dejanskega prostora, ampak nas je prav to zanimalo. Ne. Sprav izgradnja neke makete v Marilu 1:1, kjer se dejansko nekako na novo naslovi ta njegov način dela. Ne. Ampak predvsem, kar je mene pač pri njemu zelo fascinirali, je v bistvu ta dvojnost, kjer po eni strani pač pripisuje ornamentu tisto funkcijo neke taktike delanja suvenirja, po drugi strani pa isto naredi s fotografijo. Ne. Tako da, ko smo pač že pri temu, da ja, dejansko gre za cela razstava, hoče dekonstruirati tisto finalno fotografsko podobo oziroma pač v neko umetniško prakso, se je tukaj mi zdel pač fantastična pač ta primera, no, da se pač res vzame kot izhodiščno točko nekoga, oziroma nekega tudi teoretika in pa tudi nekega delujočega umetnika. Sama soba, sam bodvar smo potem hoteli nekako povezati z tem motivom ptic roparic, ki jih pač uporabljam že kar nekaj časa, kot neko tako, za moj pojem je krasno primero umetniškega objekta pa njegovega dekontekstualiziranja skozi zgodovino oziroma tudi, ne, pač samo pač ti možna branja, ne, sprav ptica roparica kot nek simbol dejanskega lova človeka, sprav dejanskega orodja, do njene funkcije kot samega statusnega simbola in do sodobnega branja lete kot neke ikone, nekega corporate eventa, ne, kakor se pa zdaj uporabljajo te ptiči. Ne,
sprav to je njihova praktično edina funkcija.
Ja, malo je tako kot jahat konje, ne, pač tako bi se ljudje potem hodijo na te eventi, kjer imajo te ptiče, ne, in v bistvu pa te spektakle delajo s temi ptiči. Ne.
Ti si zdaj omenila pač te navedke, ne, iz Losovega eseja, ne, se pravi, kjer je označil fotografijo kot v bistvu to neko ultimativno dekoracijo. Ne. Zdaj v bistvu ti si tudi že v samih fotografijah, ne, uporabljala te Losove objekte oziroma kopije njegovih objektov, ne, na katerih so...
Ne, znotraj fotografije v bistvu tako, ne, ta cel projekt se začel prav s tem problemom, ki sem ga jaz imela s temi fotografijami. Ampak ne, to so bile te fotografije, kjer te ptice roparice sedijo na nekih podstavkih, stolih, ali tukaj ni šlo zelo, se tukaj pač je šlo za različne dizajnerje in umetnike 20. stoletja in stole in mize, ne, sprav, zelo znane objekte, ampak so bili vsi delani na podoben način, kot ta prostor, se prav, to so vsi po naredki, vsi so delani po neki fotografski podobi, se prav, vse njihove mere so narobne, ne, in to je spet ta del, ne, ker seveda fotografija tega ne bo prevedla, ne. Zdaj, zaradi samega medija, kar mi ni funkcionirala zadeva tako zelo dobro, no, v tem smislu, kar sem jaz želela to pač porint, je pa znotraj te razstave to delo šlo naprej v Moving Image, tako da je pač video na ogled, kjer se pač točno ta zadeva zgodi, ne, sproti te ptice preletijo in odletijo iz različnih teh remakov teh stolov, ne. Ampak spet, ne, tako kot je ta Losov bodvar podstavek, so pač to podstavki za ptice. Tako da je pač ta tema pač nekako kroži skozi razstavo, ne, ki se pač sprašuje, kaj je komu na ogled oziroma kaj je podstavek čemu. Ne. Tako da v tej tretji sobi so se pač pojavila serija skulptur, ki so v bistvu te Falcon Hoods, ki so zapravo že same po sebi pač objekt, ki je na ogled, ampak po drugi strani so pa tudi one pač postanejo podstavek sliki, ki se pojavi na njih in to so pa akrilne slike, spet teh stolov, ki jih je pa izvedel en angleški v bistvu slikar, temu tako rečem, on je, to je Sid Moss, on je praktično delal kot ilustrator za Metal Box po vojni, spravo v točno tistem času, ko so bile pač te hude restrikcije, koliko barov se smejo uporabljati za izvoz in tako naprej, ali ne, za pač dejansko nacionalno uporabo. In pač to je en starejši gospod, ki je v penziji in pač ob nedelje svoje akvarelčke dela, ne. In meni se je zdela super to sodelovanje, ko se pa spet res pač vzpostavi, no, to vprašanje. Ne samo neke delegirane eksekucije del, pa ne samo, da kot umetnik pa sodeluješ z izvedbenimi mojstri, kot so, ne vem, mizari pa tako naprej, ali pa tudi drugi umetniki v smislu sodelovanja, ampak dejansko pač z nekim umetnikom, ki je pač imel funkcijo tega pač izdelovanja nekih objektov za masovno potrošnjo. Ne. Potem znotraj razstave smo povabili k sodelovanju še slovenske fotografe in to Bojana Salaja in Aleksandro Vajt, ki sodeluje z Hinekom Altom, ker nekako smo rekli, ja, pač ni mojih fotografij, ampak sem zelo hotela vsem pripeljati oziroma nasloviti to problematiko fotografije oziroma posnetka nekega prostora in sem pač to potem hotela delegirati, ne, pač pripeljati drugi umetniki, ki se pač ukvarjajo mogoče za podobnimi vprašanji oziroma se mi je zdelo, da bi pač njihovo delovanje lahko pač veliko dodalo temu projektu. Pustili smo jim zelo odprte roke, pač poslala sem nek tak debriefing v bistvu projekta, zakaj se gre pač pri tem prostoru, ampak je bilo zelo tako, preberete ali pa ne, ne, kakor hočete. In potem se je zgodila taka krasna zadeva, da smo dva dni pred otvoritvijo dobili mail od Aleksandra in Hineka, ki sta našla čas v svojem vizijurniku, da sta prišla za projektom in predlog za ta projekt, ki je bil tudi izveden, je bil, da sta prinesla rože iz dejanske vile Miller v Pragi na dan otvoritve. Ampak kaj je bilo še najbolj hecno je to, ne, da vsa ta projekt, ki je bil baziran na tej hiši, je pač bil zelo pač problematično kakršnokol sodelovanje z njimi, ker ta hiša je zdaj znotraj Praškega muzeja, so zelo komplicirani z kakršnokol sodelovanja in ne preveč naklonjeni temu, tako da Aleksandr in Hineku, ba jaz pa tih rož niso hoteli dati in potem je slučajno neka toča prišla, ki je razbila potem te rože, tako da so potem lahko tiste ostanke pobrala in prinesla. Ne. Tako da je res prav ena taka, tako zelo zanimivo, no, pač to birokracijo smo imeli vsi okrog obratu, skozi cel projekt in na koncu se je pač izkazala kot neka taka, mislim, zelo, zelo zanimiva simbolika tudi, ne, sploh zaradi tega, ker ta Vila Millerjeva je pač je bila osebna rezidenca, potem je to bilo pod mestnimi oblastmi, tam so imeli potem neke politične sedeže. In zdaj spet muzej, se pravi dejansko je namenjen javnemu programu, ampak je v tej fazi najbolj nejaven, kakor je bil v celi svoje zgodovini. Ne. Dejansko je bil verjetno, tudi ko je bil to privatna rezidenca, je bil bolj dostopen, kakor zdaj. In veš, prav ta parafraza mi je bila zelo zanimiva, ne, ker ta boudoir kot private space je meni super parafraza galerijskega prostora, v smislu to je prostor za čutenje. Ne. Prav boudoir skozi svojo zgodovino je bil vedno prostor, kjer so se neke emocije dogajale. Na začetku je bilo sicer zelo erotično to nekako naslovljeno, potem mečkan manj, pa je šlo pa za te, kot omenjeno, te suvenirje, ampak vedno je bil to prostor za čutenje. Ne. To, kar naj bi pač nek muzej oziroma umetniška galerija bila. Ne.
V bistvu vse, zdaj, ko sediva ne, v bistvu v tem boudoirju, ne, oziroma kako to v nemškem se reče, v nemščini se reče Damenzimmer, ki ima v bistvu nekak še dodaten kontekst, da se pravi, kar je tle opaženo in kar tudi spet v besedilu bilo napisano, ne, in dost dobro pojasneno je pač to, da je ta Damenzimmer oziroma boudoir zelo ena strateška pozicija, ne. Se pravi, kjer vidiš dogajanje okrog sebe in na drugi strani se postaviš v to neko pač vidno polje. Ne. Zdaj, kako se zdi tebi, da je to v tej galeriji zafunkcioniralo?
Meni se zdi, mislim, fino se mi zdi, ker se je odprl pač ta pogled tudi v zadnji del galerije, ker smo mi enostavno, najprej smo želeli zarotirati cel prostor tako, da bi dejansko zaprl vhode v druge sobe, ne? Tako da bi bila ta pot gledalca veliko bolj diktirana, kakor je zdaj. Ne? Tako da dejansko ne bi mogel nikamor drugam jati, kot skozi vrata dejanskega budvarja. Ne. Ampak zgodi se pa nekaj drugega, da se v bistvu zgodi nek paralelni prostor, v bistvu zelo tudi usporeden, v bistvu nadaljevanje te galerije in dejansko galerija sama pač postane slika na steni, ne. Kar je pač eden izmed elementov, ki pač ni bil nekak načrten, ampak se je zgodil pač pri sami izvedbi in se mi zdi, da je zelo fino zafunkcioniral. Ne.
Zdaj, recimo v to, kar si prej omenila v sosednem prostoru, ne, so te filmi oziroma videi z pticami. Ne. Zdaj, prej si omenila, da si se izognila fotografiji ne, na tej razstavi in da v bistvu na fotografiji zadeve niso ne, zafunkcionirale na tak način kot v filmu, ampak če primerjaš recimo ta video in fotografijo, kakšna je razlika v samem kontekstu, kaj se tebi zdi, kaj je bolj učinkovito?
Jaz mislim, da te fotografije, mislim, sej super funkcionirajo pa vse, ampak da so dosegle tist moj mislim, efekt, ko sem ga jaz želela, so rabile zraven neko materialno skulpturo dejansko. Ne. Se pravi, enostavno so se mi zdele tako odmaknjene od samega procesa, ker so, seveda, ne, pač, ta pač moja estetika je zelo spolirana in tako naprej. In pri teh fotografijah, pač, sama fotografija mi enostavno se mi zdele, da je malo preveč bila porinjena v neko, to je točno to, kar Loz govori, ne, v bistvu razmaterialila je preveč, ne. In znotraj instalacije, recimo na Utriji v Lanskem, zaradi tega sem pa zelo hotla imeti potem tist paravan, ki je pač nek objekt, ki bo dejansko kot neka skoraj španska stena, ampak v bistvu pa nek pripomoček za te ptice, za pač trmirati njihove lete, ne. Med tem, ko video, se mi zdi, da glih tukaj pa fajn funkcionira, ne, da je lahko sam po sebi in da se v bistvu neke bolj zanimive stvari celo dogajajo, kot pa da ima zraven še nek element. Ne. Mislim, sicer je, ne bi ga mogel dati na nek showreel, ne, še zmer mora biti kot neka videoprojekcija, video je tudi pač vertikalen pa tako naprej, ampak se mi zdi, da čist sam po sebi zelo fino funkcionira, pa pač za dost propelje nazaj to materialno vrednost samega objekta. Ne? Ker te stoli se potem rotirajo, tako da jih pač vidimo z vseh strani in se potem čez še neke dodatne stvari začenjajo tam dogajati v smislu njihovih vzorcev, pa potem ne, gibanja ptice, ki sedi na njih. No, in...
Ja, recimo, ne, kar sem jaz prvo opazil, ne, pri teh filmih je to, da dejansko ne, podstavki ne, oziroma te dizajnerski objekti zelo dobro korespondirajo s pticami, ki praktično delujejo kot recimo neki ultimativni dizajnerski objekti. In dejstvo je, da pač skozi moje branje recimo teh podob, ne se pravi teh ptic, vidim, da ogromno stvari v sami zgodovini recimo izhajali iz tega, iz njihovega pirja, iz njihovega praktično ornamenta, ne. Zdaj, kako gledaš v bistvu na te ptice, kakšno relacijo oziroma kako metaforo ti pomenijo ptice?
Mislim, zelo zanimivo je, ne, pa so mi tudi te trenerji teh ptic razlagali, ne, da kadar imajo kakve evente, da večinoma ljudje, ko pridejo do teh sploh kakih sob, vedno mislijo, da so narejene iz rabarja, ne, da so iz gume, da so to neki odlitki, kadar so primerne, ko so res tako, zaprav plastiče, oziroma zgleda skoraj malo kot neka animatronika. Ne. In v bistvu je to tisto tako malo grozljiv moment, da se v bistvu res zaveš, ne, kako si v bistvu čist odstavljen od tega immediate naravnega okolja. Ne. Jaz enostavno sem prišla pač do figure živali pač v svojem zgodnjem delu, zato ker me zanimala pač žival kot neka trofeja v smislu nekega suvenirja doživetja. In se mi je to zdela pač fina parafraza umetniškega dela. Ne. Se pravi, hkrati pa vse skupaj izhaja iz funkcije gledalca. Ne. Se pravi, jaz sem se zelo hotla ukvarjati z tem dialogom, ki nastane med umetniškim delom pa gledalcem, ampak me zanima ta dialog, ko se zgodi na nekem drugem prostoru, ne pa znotraj galerijskega prostora. In zaradi tega sem v bistvu posegla po teh živalskih vrtovih pa tako naprej. Ne. Se pravi, kjer je vse šlo za atrakcijo. Umetniško delo je lahko atrakcija znotraj galerije. Žival je atrakcija znotraj nekega živalskega vrta ali pač nekega cirkusa, kakorkoli, ampak dejansko pa gre samo za to, ne, za ta odnos, ne, kar je v bistvu pa zelo podoben. Ne. Obiskovalca zuja pa živali in pa obiskovalca galerije in umetniškega dela. Ne.
Živali so praktično na razstavi, ne, v živalskem vrtu. Ne, se to
ja,
je,
ja.
Praktično, mislim, da prav v Angliji, ne, so v svojem času celo ljudi razstavljali, ne, ko so odkrili kak nov teritorij in so jih pač dal med pač ostale živali, ne, kot ja. Curiosity. Ne.
Tako, no, zdaj se mislim, definitivno, no, pa če veš, tako, seveda zgodovinsko gre nazaj na te wunder kamere pa tako naprej, ne. Ampak pri sami živali, se pravim, bolj zaradi tega me zanima, ker vsem sama žival pa rabi neko arhitekturo, ki pač pogojuje neko organsko gibanje, ne. In spet gremo potem nazaj k galeriji, ne. Galerija, seveda, arhitektura galerije ima spet neko gibanje gledalca noter, ne. Tako da v bistvu to, ne, nekako ta nekak metafora mi je bila zelo zanimiva, ne. In tukaj spet pridemo do tega tektona in kako so oni se ukvarja s tem, se pravi, da se žival lahko giblje po enem prostoru hkrati, pa se ne more skriti, ne. Oziroma skozi ta njena pot je skozi mapirana s pogledom opazovalca, ne.